Արևձեզ, Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսների եթերում այսօր մեր հյուրն է Մարտի 1 հասարակական կազմակերպության համակարգող գրող հրապարակախոս Արաքել Սենարջյանը, բարևձեզ։ Ձեր թույլ տվությամբ ես կսեմ նախաբանով նախորդ հաղորդման հատ, ապալված չկայացած հաղորդումից մի երկու բան ունեմ ասելու։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ նախապես հայտարարել էին, որ մեր հյուրներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանը, բայց քանի որ հարցերը դուրս եկան արդեն պարական շփման մակարդակից դուրս եկան ու վերածվեց շոուի ու չգիտեմ ինչի, ես խնդրում եմ մեր ունկնդիրներին և ականդիրներին հստակ հետևել մեր կանոններին։ Մենք ողջունում ենք ձեր մասնակցությունը մեր Facebook-յան ասուլիսին, այդուհանդերձ խնդրում ենք հետևել մի քանի կանոնները։ Ես ցանկանում եմ կարդալ այդ կանոնները, որպեսզի հաջորդ անգամ այսպիսի խնդիր չլինի։ Մենք չենք ձգտում սահմանափակել ձեր կողմից գաղափարների արտահայտումը, որովհետև այնտեղ գրվում էր, որ մենք գրաքննում ենք և այլն։ Ցանկանում ենք հասկացնել, որ եթերում չենք կարող հնչեցնել հայհոյանքներ, հումորի որոշ տեսակներ եւ այլն, եւ շատ լավ կլինի, որպեսզի մեր ունկնդիրները ի վերջո գիտակցեն, որ սա մեր դիրույթն է, Facebook-յան ասուլիսն է բացարձակ, բայց սա մեր տարածքն է, հաղորդումը մերն է, մեր ձևաչափով է, հետեւաբար մեր տարածքում գործում են մեր կանոնները։ Խնդրում ենք այնպես անել, որ ձեր հարցերը այսուհետ համապատասխանեն մեր ձևաչափին։ Այստեղ հարց կա, ես ուզում եմ հենց դրանից սկսել, թե դուք ինչպես եք վերաբերում Ազատություն ռադիոկայանին, հատկապես հարցերի գրաքննման առումով։
Ես համարում, եթե այս հաղորդումը դուք եք կազմակերպել, դուք եք օրենքները սահմանում եւ գրաքննության որևէ խնդիր գոյություն չունի։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կա, զուտ հոգեբանական խնդիր, որ հայ ժողովուրդը մի փոքր այլ ընկալում ունի հայրենիքի վերաբերյալ, քանի որ հայ նույն հայրենիքը մեր համար մի փոքր ավելի ցավագին է հնչում, քան թե այլ մարդկանց, այսինքն այլ ազգերի, որը որոշակի եվրոպացիների, ամերիկացիների, ռուսների հանդեպ, սա պետք է հաշվի առնենք, ու բայց նաև ես կուզեի նաև Ազատությանը խնդրեի, եթե հնարավոր էր մի փոքր նաև ոչ թե գրաքննությունը, գրաքննություն չկա, իհարկե չկա, բայց մի փոքր ավելի թույլ տրվեր, որ մարդիկ նաև այդ հումորի այդ ժանրը կարողանային օգտագործել։
Հումորի ժանրը սահմանափակված չէ, պարոն Սենարջյան, որովհետև մենք բազմաթիվ հյուրեր ունեցել ենք, որոնց ընթացքում հումորային հարցեր եղել են, ու մենք դրանք հնչեցրել ենք։ Պարզապես, երբ որ սահմանում է անձնական
վիրավորանքը, միանշանակ ճիշտ եք, ինչ վերաբերում է, որ մարդու անձին հայվելու խնդրին, դա միանշանակ ճիշտ է, բայց ինչ վերաբերում է նաև հումորին, որ մարդը եթե հասարակական գործունեությամբ է զբաղվում, ինքը նաև պետք է պատրաստ լինի նաև հայհոյանքների, ես մի այլ ֆորմատ կառաջարկեի, որ լիներ, որ հարցերը մնային, որ մարդը ինքը տեսներ, բայց ընդհանրապես չհնչեցվեր։ Դա էլ էր տարբերակ, իմ կարծիքով
տեխնիկական խնդիրի առաջացնում, ուղիղ եթերում ես չեմ կարող հարցը կարդալ, ասել ներողություն, չէ, սա հարց չէ,
այսինքն ուղիղ եթերի մասին խոսքը չի, որ կուտակվում էին հարցերը, որը որ ուղիղ եթերում է, խնդիր չկա, բայց որը որ մնացած հարցերը,
իհարկե ընդունում ենք ձեր առաջարկը, բայց այդ տարբերակներում հյուրերն են հրաժարվում գալ, որովհետև դուք գիտեք կայքերն ինչ ակտիվ են աշխատում, եւ այդ բոլոր հարցերը անմիջապես հեղեղվում են կայքերով, եւ ստացվում է այնպես, որ մեր հյուրերը գալիս են մեզ մոտ ու իրենց հասցեին հնչող բոլոր խոսքերը, թեև չեն քնչեցնում, բայց հեղեղվում են այլ կայքերում, հետևաբար մենք երկու խնդիր ունենք. Հարգել մեր հյուրին և հարգել նաև օգտատերերին, ովքեր մեր հարցերն են ուղում, որոնք մեզ համար պակաս կարևոր չեն։
Եթե երբ որ դուք զանգահարեցիք ինձ, ասացիք հնարավոր են նաև հայրենիքներ մեր քաղաքականության այդպիսին, ես ասացի, որ որևէ խնդիր չունեմ, այլ նույնիսկ հայրենիքի հետ կապված, ու եթե կարելի է մի փոքր բան ասեմ այս հայրենիքի վերաբերյալ, ուղղակի հոգեմանական խնդիրը որն է, նույն մենք մեր ժողովուրդը, երբ որ նույն այդ թաղի դավտաղանները, որևէ մեկին եթե մեկը հայրի, ինքը պատրաստ է գնալ ընդհուպ մինչև սպանության, բայց հենց այդ նույն տղան ինքը կարող է իր մորը կամ հարևանի իր ընկերոջ մորը 5000 կամ 10000 դրամ փող տալ, և ինքը բերի ընտրությունների կամ այլ բանի, այսինքն մարդու համար ձայնի վաճառքը կամ հոգե վաճառությունը իր համար որևէ բան չի, իսկ հայրենիքը շատ վատ ազդեցություն ունի, բայց նաև շնորհակալ եմ ձեզ այս հաղորդման համար, միանշանակ Facebook-յան հաղորդումը, որովհետև ինչ ուզում է լինի իշխանությունը, այս ֆորմատը թույլ է տալիս մարդուն ինքը ծանոթանալ, թե իրականում ինչ են մտածում իր մասին մարդիկ։ Իհարկե,
մեր հարցման նպատակը հենց դա է, հարթակ ստեղծենք։
Բացի դրանից, սա մեծ հարթակ է նաև մարդկանց ինքնարտահայտվելու։ Միայն մի խնդիր կա, որ ես կուզեի, որ ֆեյքերը ընդհանրապես հնարավորինս ֆեյքերին թույլ չտրվի մասնակցել, որովհետև մարդը, եթե ինքը հարցը
տալիս է, ինչպես է դա պատկերացնում, մենք չենք կարող ասել դուք ֆեյք եք, ֆեյք ամեն դեպքում օգտատեր է, հարցը գրում է, եթե տրամաբանության սահմաններում
հարցը ցանկացած մարդ իր հարցի եւ պատասխանի համար պատասխանատվություն է կրում, եթե ֆեյք է, ինքը իր դեմքով չի արտահայտվում եւ նաեւ ինքը կարող է նաեւ այդ վիրավորակների սահմանապակումը կարող է հենց դրա հետ կապված լինել։
Շնորհակալ ենք իհարկե, չէ, շնորհակալ ենք, բայց ես ուզում եմ կրկին հիշեցնել, որ մենք ոչ մի կերպով չենք հրաժարվելու մեր սկզբունքներից եւ շարունակվելու են այդից հեռացվել այն հարցերը, որոնք չեն համապատասխանում մեր կանոններին։ Անցնենք առաջ։ Շաղիկ Գևորքյան, ես չգիտեմ ինչի է հարցը ծնվել Շաղիկի մոտ, բայց ամեն դեպքում ինչպիսի զգացողություններ ես ունենում, երբ նայում ես Արարատ լեռանը։
Այս հարցը ես գիտեմ, սա ինչպես տեղի ունեցած ծնունդ, ես ստատուս եի գրել Facebook-ում, որ վերջին 40 տարվա ընթացքում որևէ այդպիսի զգացողություն չեմ ունեցել, բայց հիմա չգիտեմ ինչ է կատարվում հետս եւ այդ Համոսարյանի ազդեցությունը չի, որ երբ որ մասի սարը տեսնում եմ, ոտքերս ստուրանում եմ, չգիտեմ այդ ինչ հոգեբանական ռեակցիա է, եւ կատակով գրել էի, որ եթե հնարավոր է ինձ օգնեք, այնտեղ կոմենտների մեջ մարդիկ էլի, որ ասում են բաց տարածքում, որ մարդիկ գրել էին, որ միգուցե սյուրկա ես դառնում, բայց դա որևէ կապ չունի, ուղղակի որոշակի տարիք է գալիս, որ մենք սկսում ենք գնահատել այն, ինչ ունենք, ու ցանկացած հայի մոտ ինչն է ամենամեծ բանը, հիմա ձեր մոտ եմ, ձեր ստուդիայում եմ, հիմա մասի սարը տեսա եւ ոտքերս սկսեց ստորանալ։ Եվ ինչ է գալիս, որ հայը ուզենա թե չուզենա, ամեն օր ինքը ծնվելով, ամեն օր երբ որ տեսնում է մասի սարը, ինքը լրիվ ուրիշ ապրում է ունենում, եւ բոլոր հայերին, Հայաստանում ապրող հայերին կապում է այդ բարձր զգացմունքը, պետք է գնահատենք այդ սարը։ Մենք պետք է իրականում, մենք նոյի ժառանգներն ենք, մենք պետք է գնահատենք այն, ինչ ունենք մեր քաղաքը, որևէ ազգ բացի մեզանից չունի այդ հնարավորությունը, որ ամեն օր տեսնի բիբլիական սարը։ Դա, չգիտեմ, որոշակի տարիքից հետո երբևիցե այսպեսի բան չի եղել, նոր է առաջացել, ու դա այդ կեղծ հայրենասիրության բանի հետ որևէ կապ չունի։ Ուղղակի մարդկային ինչ որ բան է, որ ու նաև մասիսի հրաշքը նաև, որ ամեն անգամ տեսնելով այլ զգացողություն է ապրում, այսինքն ամեն անգամ ինքը ապրում է, ինքը պարզապես սարչի, ինքը ապրող ինչ-որ կենդանի մի օրգանիզմ է, որը որ մարդկանց տարբեր մտքեր, ոգեգան ինչ-որ ներշնչանք է տալիս։
Դե դա հատուկ է հատկապես գրող հրապարակախոսին, չէ՞, որովհետև դուք ի վերջո ՀԿ-ից բացի նաև զբաղվում եք ձեր բուն գործունեությամբ։ Զորիկ Գալստյանն ասում է, այլ ինչ կա, չկա։ Դե դուք եք ասել, որ ուզում եք պատասխանել բոլոր հարցերին, այդ
խավարտողը։ Լիքը հարցեր կան, որոնց պետք է հիմնապատակ։
Նելի Նազարյան ասում է, ձեզ չի անհանգստացնում ընդդիմադիր դաշտի նման ողբալի վիճակը։ Դրանում ձեր հակի մեղքը տեսնում եք, դուք հավատում եք, որ ԲՀԿ-ի հետ հույս պետք է կապել։
Ես ընդհանրապես իմ մեղքը ամեն ինչում տեսնում եմ, որպես մարդ ես ամեն ինչում եմ տեսնում իմ մեղքը, որևէ բան չկա այս կյանքում, որ ես իմ մեղքը չտեսնեմ, ուղղակի ես փորձում եմ իմ մեղքը, որը գործողությամբ ապացուցել, որ իմ մեղքը քավել, որևէ գործողությամբ։ Իմ ամենամեծ մեղքը, որ ես զգում եմ, որ ավելի քիչ եմ աշխատում, որ երկիրը փոխվի, քան թե հնարավորություն ունեի աշխատելու։ Կոնկրետ հակի մեղքի հետ կապված, ես ԲՀԿ-ի հետ կապված, ես այո, եւ ԲՀԿ-ի հետ եմ հույս կապում, եւ ՀՀԿ-ի ողջախոհության հետ եմ հույս կապում, ես ընդհանրապես հակի հետ,
հակի մեղքը։ Դուք ասացիք, որ տեսնում եք ձեր մեղքը, բայց հակի մեղքը։
Հակի մեղքը ես ուրիշի մեղքը չեմ կարող առանց իմ մեղքը տեսնել, ուրիշի մեղքը չեմ կարող տեսնել։ Ես նախ իմ մեղքն եմ տեսնում։ Հակի մեղքն է միգուցե, որ չի կարողանում մարդկանց իրականում իր առած աշխատանքը, այս 5 տարվա փայլում փառայ աշխատանքը չի կարողանում մարդկանց ներկայացնել։ Դա մեղավորությունը, շատ մեղավորությունը, որ մարդիկ իրականում չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել 5, որովհետև մարդիկ ակցենտը դնում են ծախողների վրա, որ ծախողումներ են տեղի ունեցել, որևէ արդյունքի չեն հասել։ Ես ուզում եմ հակի այդ 5 տարվա արդյունքները, հակի մեղավորությունը, որ ցույց չեն տալու նույն ձևի, եթե վերադառնանք 90-ականների թվականներին, այդ պատմական հաղթանակը, որը որ 600 տարվա ընթացքում որևէ հաղթանակ Հայաստանը չեր ունեցել, Հայաստանը չէ ընդհանրապես մեր մինչև Հայաստան հայ ժողովրդը լուրջ հաղթանակներ, մենք այդ 5-4 տարվա պատերազմից հետո, լուրջ պատերազմից հետո, մենք չկարողացանք արժանավույնս գնահատել այդ հաղթանակը։ Դա ամենամեծ մեղքն էր այն ժամանակվա գործողությունների, իսկ հիմա հիմակվա հակի մեխներ նա է, որ ինքը իր առածը չի կարողանում արժանավորինս ներկայացնել մարդկանց։
ԲՀԿ-ի հետ հույս կապում եք ասացի։
Ես ոչ միայն ԲՀԿ-ի հետ, բոլոր նույնիսկ ՀՀԿ-ի հետ, ՕԵԿ-ի հետ եմ հույս կապում։ Ես ընդհանրապես այն մարդն եմ, որը որ մարդը ընդունում է մարդկանց ողջամտության կանխավարկածը, որ նույնիսկ հնարավոր է, որ ինչ-որ տեղից, եթե այդ պահը գա, մարդիկ կարող են ողջախորնել։ Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի նորմալ կառավարելու հետ եմ հույս կապում, ոչ թե իր կողմից, այլ բանականության, որ ես հավատում եմ, որ հնարավոր է այդպիսի սիտուացիա ստեղծի, որ նա պարզ տեսնի, թե ինքը այս բռնապետական իշխանությունը պահելով, թե ինչպես է կորցնում երկիրը, եւ այդ ընթացքում ինքը փորձի որևէ քայլեր անել։ Նույնիսկ դրա հետ եմ այդ եկել հույս կապում։
Լավ, այդ լավատեսության ֆոնը մի քիչ հիմա կկոտրվի էս արցից հետո, Հասմիկ Բաբայան, առաքել կասես ինչ գույներ այն օճառը, որ դրեցիլ։ Մենք իհարկե բազմիցս խնդրել էինք այսպիսի հարցերը վերաձևակերպել, բայց
ես գիտեմ այս արցի ինչն է վերաբերվում, դա այս ասուլիսի հետ կապված, որ ես եմ օճառը դրել, որ Մուկուչյանը չկա եւ ես գամ, դա գիտեք ինչպես է եղել այդ պատմությունը, որ ինձ զանգարեք ժամը։
Ես կարող եմ ինքս ասել, որովհետեւ երբ ստեղծվեց այնպիսի իրավիճակ, որ պարոն Մուկուչյանը հրաժարվեց, ինչը իմ կարծիքով ինչ որ առումով նաև հասկանալի էր, գուցե անհասկանալի էր որոշների համար, բայց իհարկե այն բռնումով ենք մոտենում, որովհետև ընտրություններից հետո բուրոն շրջան էր, մարդիկ վրդոված էին, ընտրակերտիկներ, որոնք անգամ ինքներս ենք տենում, դա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչի վրա աչք ենք փակում, ամեն ինչ տեսնում ենք, ամեն ինչ արձանագրում ենք, ի տարբերություն շատերի, բայց մենք մի պահ սկսեցինք ամեն ինչ հասկանում ենք, մինչև որ բանը հասավ անձնական վիրավորանքների, այդտեղ արդեն հաղորդումը չեղի արհամարվեց, իհարկե որոշումը Մուկուչյանին էր, որից հետո մենք զանգահարեցինք ձեզ եւ ձեզ առաջարկեցինք գալ։ Ուզում եմ ասել, որ կես հումոր, կես կատակ, թե լուրջ օճարի պատմությունը այստեղ իսկապես չկար, եւ ընդհանրապես Ազատյուր ռադիոկանում օճառներ չկան։ Հասմիկ Առաքելյան, Առաքել Սեմերջյան, հանուն հայրենիքի ու ժողովրդի բարեկեցության, ի՞նչ եք պատրաստ կամ ի՞նչ կփոխեիք։
Ես ինչի եմ պատրաստ, ես պատրաստ եմ այս երկրում ապրել եւ պայքարել, ես ցտում եմ դրանից ավել մարդը։ Գիտեք ինչ կա, մի փոքր խնդիր կա, որին կուզեի անդրադառնալ, որ մարդ Հայաստանում ապրելը պետք չի որպես հերոսություն ներկայացվի, իսկ մյուս կողմից էլ դա մարդը, որ պատրաստ է լինել քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության ու առանձնապես ստանալ այդ պատվավոր բանը, դրանից ավելի մեծ չէ, շատ պատվաբեր է, ես պատրաստ եմ շարունակելու լինել քաղաքացի, պատրաստ եմ չարտագաղթելու ու նաև պատրաստ եմ այնպես անել, որ որոշ մարդիկ էլ չարտագաղթեն, որովհետև չարտագաղթելը դա պատրաստի հայրենիքը որևէ մեկին պետք չէ, իսկ մեր հայրենիքը, որը դեռ պատրաստված չի, պատրաստման փուլում է, դա
պատրաստ եք ամեն ինչ անել, ինչ անել օրինակ։
Պատրաստ եմ օրինականության համար պայքարել, պատրաստ եմ որոշակի չեմ ասի հերոսը։
Ո՞ր տարի է պայքարում եք։
Ես 5 տարի բուն պայքարի մեջ եմ, բայց
եթե պայքարը դրանից հետո հիասթափվում են եւ տեսնում են արդյունք չկա, որոշում են արտագաղթել։
Ես ասում եմ, որ մեծ արդյունքներ կան, ես ուրիշ բան կասեմ, եթե նույնիսկ մի մարդու կարողացան փրկել, մի մարդու կարողացավ, մարդը կարողացավ ինքը գնահատել այդ հայրենիքը, մի մարդու մեջ ինչ որ հույս առաջացավ, դա արդեն մեծ արդյունք է, պետք չի հազարների վրա ակցենտը դնել։ Եթե մի մարդու էլ կարողացանք դարձի բերել, մի մարդու էլ կարողացանք այս հայրենիքը իսկականից արժևորել, խնդիր գոյություն չունի։
Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, Արմեն Դավթյան, դուք համակարգում եք մարտի 1 հասարակական կազմակերպությունը, դե որ 10 զոհերի գործերը չբացահայտվեցին, բայց ի՞նչ եղան տասնյակ վիրավորները, ուր են այդ մարտիկ։
Ուրեմն մոտ եղել է 500 վիրավոր մարտի 1-ից հետո։ 500 վիրավորից հետո, որ փորձ արեցինք, ինչպես մարտի 1-ի 10 զոհերի դեպքում, 10-ից 9 ստորագրեցին Եվրոդատարանի բողոքը, եւ հիմա արդեն մարտի 1-ի բողոքը Եվրոպական ազգերում միանշանակորեն ընդունվել է եւ քննության փուլում է։ Մենք փորձ արեցինք նույն ձևի կազմակերպել, որ վիրավորների հետ կապված է, փոխհատուցման հետ կապված։ Այդ 500 մարդուց մոտ 100-ի հետ հանդիպեցինք։ Մարդիկ կարող են մի բան ասել, որ երբ որ ասում ենք բռնապետական ռեժիմը, որ մարդիկ պարզապես վախենում են վիրավորվենք, որ մարդիկ տարիներով պետք է բուժվեն, իրենք վախենում են ստորագրել եթե նրանք ասում են, եթե ուղիղ Եվրոպական դատարան է գնալու մեր բողոքը, մենք պատրաստ ենք ստորագրել, բայց եթե ներպետական ազգերով պետք է բողոքները գնան, մենք հրաժարվում ենք, որովհետև վախենում ենք, եթե ասում ենք կարևորը մեզ չէ չեն սպանել, ոչինչ որ աչքն է դուրս եկել կամ մարդը դարձել է բույս ընդհանրապես։
Վախենում են, թե չեն հավատում։
Չէ, վախենում են։ Պարզապես չհավատալու խնդիր չկա, եթե վախենում են, որ հետապնդումները կշարունակվեն, որովհետև բոլորը ասում են մի որդի ունեի, մեկը մանրամասն վնասվածք է ստացել, բայց գոնե մյուսին վնաս չտան, մյուսը բանակում է, հարկային խնդիր, հարկային տեռորից են վախենում, մարդիկ ուղղակի վախենում են։ Իսկ նրանց ճակատագրի մեծ ամասնությունը, այդ 500-ից մեծ ամասնությունը, մոտ ես որ գիտեմ, մոտ 150-ը արդեն արտագաղթել են երկրից, որևէ ձևով չակնկալելով, նաև որ այստեղ իրենց հարցը կրուցվի, նաև կան մեջները այնպիսի մարդիկ, որոնք որ գնացել և քաղաքական ապաստան են ստացել միայն այդ վիրավորության փաստաթղթերը ունենալով, դա էլ կար։
Լավ, համաձայն եք Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նոր խորհրդանական հանձնաժողովի ստեղծմանը, որն է դրա իմաստը, կարող է նման հանձնաժողով այս կարծրացած իրավիճակում ինչ-որ բան տեղից շարժել, նույն օկտատերն է գրում։
Ես միանշանակ կարող եմ ցանկացած, այսինքն ստեղ նոր հանձնաժողովի ստեղծելու խնդիրը չէ, ես ուրիշ ձևի կարծեն կանեմ, մինչև Հանրապետության մեջ չի բացահայտվել հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ տեղի ունեցավ սպանությունը, երկիրը առաջ չի կարող շարժվել։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, որ սա պարզ սպանություն չի, որ չբացահայտվելու խնդիր կա, այսինքն բոլոր մարդիկ ապրում են անարդարության մթնոլորտում, որ իրենց էլ կարող են հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ մարդ են սպանում, պատմության ընթացքում որևէ երկիրը, որ ուսումնասիրեք, այսպիսի բան չեք գտնի, որ հազարավոր մարդիկ և հազարավոր ոստիկաններ գումարած նաև այն շենքի բնակիչները, որոնք նաև նայում են այդ դեպքի վրա, պոպոտքի մոտ այս սպանություններին ականատես է եղել մոտ ամեն սպանությանը մոտ 10,000 մարդ, 10,000 մարդով ականատես եղած սպանությունը, որ չի բացահայտվում, դա ցանկացած մարդու համար, մարդու մեջ ոչնչացնում է արդարության, գիտեք, այն հատիկը, այն հույսը, որ հնարավոր է այստեղ որևէ բան լինի։ Դրա համար ցանկացած գործողություն, որը որ ուղված է արդարությունը վերականգնելու համար, ես միանշանակ կողմ եմ։ Ինչ կա։
Դեռ չեն զրանից էին խոսում, վստահության պակասն է ստիպում, որ մարդիկ արտագաղթեն։
Դե մենք էլ պետք է այսպիսի ձևերով փորձենք, չեմ ասում բանը աչքակապություն անել, չեմ ասում, որ մարդկանց պետք է խափել, որ չէ հույս տալ, բայց պետք է ոչ թե հույս տալ, որ լավ կլինի, այլ հույս տալ, որ մարդը կարող է պայքարել, ինքն իր ուժերի վրա վստահություն տալ, որ պայքարել։ Գիտեք ինչ, նաև ստեղ խնդիրը ոչ թե ճիշտ եք ասում, բայց մինչև մարդը ինքը իրենով չի պայքարում իր անունների համար, որևէ մեկը կողքը չի կարող կանգնել։ Գիտեք ոնց, հիմա ես եթե շատ դեպքեր եղել է նաև բանակի հետ, զոհվածների հետ կապված, ես այդ օրինակը փորձում եմ միշտ բերել, ձինադադարից հետո արդեն մոտավորապես եղել է 2000-ից 3000 զոհ ձինադադարից հետո։ Հիմա որ կառավարության շենքի դիմաց նայում եք 5-7 օրերը, այդ 2000 զոհի ծնողները ազգականները եթե հավաքվեին, միայն 5000 հոգի ամեն 5-7 պետք է հավաքվեն, այդ կառավարության դեմը հավաքվում է ընդամենը 5 հոգի, այսինքն ու այդ 5 հոգու կողքը հպարտությամբ կանգնում ես, բայց իրենք իրենցով արդեն ֆակտոր պետք է դառնան։ Մարտի 1-ը տարբերությունը նա է, որ 10 հոգին զոհերը 10-ից 9-ը կանգնեցին եւ իրենք դարձան ֆակտոր, իրենք թելադրող դարձան եւ իրենց հետ հաշվի են նստում բոլոր զեկույցները, մնացածները, այսինքն խնդիրը այստեղ ոչ թե կո պայքարի ուղին է, այլ որ մարդկանց հույս տաս, որ ինքը իրենով կարող է պայքարել, ինքը առանց որևէ կուսակցության, առանց որևէ մարդու վրա հույս դնելու, ինքը պետք է պայքարի իր իրավունքների համար, իր երեխայի համար, դա ամենակարևոր բանն է իմ կարծիքով։
Շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղի եթերում ենք, այցելեք www.azatutyun.am, Facebook-ում գտեք մեզ, գրեք ձեր հարցերը ուղիղի եթերում և պատասխանները ստացեք վարկյաններից։ 16:35 ավարտվի մեր ռադիո հաղորդումը, բայց մեր հաղորդումը շարունակվում է ինտերնետ TV-ով։ Անցնենք հաջորդ հարցին, ինչպես կմեկնաբանեիք հակ երիտասարդ ակտիվիստների գործով վճռաբեկ դատարանի վճիրը։ Ինչու վճռաբեկը գործը նորից ուղարկեց վերաքննիչ, հույսուն եք, որ վերաքննիչը արդարադատություն կիրականացնի։
Ես նախորդ հարցին եթե անդրադառնանք, ես միշտ մեծ հույսեր ունեմ ամեն ինչի հետ կապված, ես հույս ունեմ, այո, կարդարացնի, բայց իր հիմա այս պահին ինքը որոշում չկարողանալով կայացնել, որովհետև նաև եվրոկառույցների ճնշման տակ գտնվելով նա չէր կարող միանշանակ տղաներին դատապարտել, որովհետև նույն Սերժ Սարգսյանը իր կարծիքով ինքը փորձում է ներկայացնել, որ երեք ընտրություն է անցկացրել իբր թե եվրոճափանիշներին համապատասխանով, և դրանից հետո վերցնել և 4 երիտասարդի, որոնք որևէ անցանք չեն գործել, նույն եթե համեմատենք այս անցանքը ավելի մեղմ է, որ ընդհանրապես որևէ բան չկա, քան թե Արմեն Մարտիրոսյանի հետ տեղի ունեցածը, որը նույնպես ոստիկանները հարցակվեցին իր վրա, դեռ դրանից ավել ապօրինի ձերբակալեցին, բաստողեցին, նույն ձևի կարող էին Արմեն Մարտիրոսյանի վրա քրեական գործահարություն, բայց Արմեն Մարտիրոսյանը դարձավ քաղաքապետը։ Այս նույն երիտասարդները նույն պրոցեսն է տեղի ունեցել։ Արմեն Մարտիրոսյանը որևէ հանցանք չի գործել, բայց այս մարդկանց տալիս են 6 տարի դատվածություն, իսկ Արմեն Մարտիրոսյանին թույլ են տալիս, այսինքն իշխանության կամ արտահայտությունն է։
Արմեն Մարտիրոսյան դեպքում խնդիրն այլ էր, կարծես, հա, իր կնոջը, երեխային, մորը հարվածել էին, որից հետո ինքը համարժեք պատասխան էր փորձում։
Դե հիմա մեկի համար արժեքը կինն է երեխան, մյուսի համար իր անձնական ինքնասիրությունն է, իր հայրենիքն է, եւ
որը խնդիր չկա։ Դա պարագայում էլ ամեն ինչ օծից կախված։
Հա, շան, շան։
Օծից իջած վեճ դարձավ։
Հա, խնդիր գոյություն չունի այդտեղ։
Աննա Ասլանյան, ցանկանալի իմանալ ինչ եղավ 2008-ին աշխատանքից հեռացված ԱԳՆ աշխատակիցների գործը։ Վարդան Ոսկանյանի դեմ բողոք չեք ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։
Իհարկե։ Այո, իհարկե ներկայացրել ենք։ Ես այս հարցի հետ կապված կուզեի նաև անդրադառնալ, որ ցավալիորեն 12 հոգի արգոսնախարությունից դուրս եկավ, 4 դեսպան եւ 8 դիվանագետ տարբեր ժամանակներով, 7 դիվանագետ, հետո էլ մեկը, բայց ընդամենը 4-ը դիմեցինք, մնացածը նախընտրեցին այլ ձևի պայքարի ձևեր, նաև ցավոք սրտի բարձրաստիճան, շատ բարձրաստիճան դիվանագետներ տովեցին եւ երկիրը լքեցին, որոնք որ այլ ապրոստի միջոց չունեին այս երկրում, դա էլ շատ ցավալի, բայց մենք 4 հոգով, մինչեւ այ մեր բողոքը նաև Վարդան Ոսկանյանն էր, որտեղ նշված, ներկայացրենք Եվրոդատարան, որովհետև մենք այդ 4-ը ազատվել ենք կոնկրետ Վարդան Ոսկանյանի հրամանով, ապօրինի հրամանով, ես կուզեի անպայման նշել։
Կարող եք ցածել փակագծերը մի քիչ
մանրամասն։ Որովհետև այստեղ որևէ բան այն էր, որ մենք հայտարություն ենք տարածել 2008 թվականի փետրվարի 26-ին, որ մենք կոչ ենք անում ընդդիմությանը եւ իշխանություններին, որպեսի բանակցությունների սեղանին նստեին եւ որպեսի կանխվեր արյունահեղությունը։ Այդքան բան որևէ այլ բառ գրված չի եղել, եւ ինչպես մենք համոզվեցինք 5 օր հետո ընդամենը մեր հայտարարությունից եղավ մարտի 1-ը, որովհետեւ այդ մարտի 1-ը կախված էր երկրի գլխին, ու մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունները թե ինչ կարող են անել, ինչի կարող են դիմել, որովհետեւ արդեն զորքերն էին, կար փետրվար 23-ի հրամանը, ապօրինի, որ բանակը ներգրավեն ժողովրդին ճնշելու, նաև ռազմական դրությունը այդ նախապես պատրաստում էր, մենք գիտեինք այդ բանը, եւ մենք հայտարարեցինք, որ ավելի լավ է արունակությունից խոփել, որովհետեւ այդ արունակությունը Հայաստանը, ինչպես նաև հետագայում Վարդան Ոսկանյանը համոզվեց, որ տասնամյակներ հետ է գցելու, եվ հայտարարություն արեցինք, որ նստեն բանակցությունները, իսկ Վարդան Ոսկանյանը, նաև Ռոբերտ Քոչարյանի ճնշման այն ժամանակվան նախագահի, ինքը համարեց, որ դա քաղաքական հայտարություն է, ես դիվանագետն եմ, իրավունք ենք քաղաքականության մեջ խառնվելու, եւ ապօրինի հրաման արեց, որ իբր մենք խառնում ենք քաղաքականության մեջ, բայց նույն ժամանակ մի քանի դիվանագետներ հայտարություն էին տարածել, ուղիղ հայտարություն, որ իրենք պաշտպանում են հանրապետական կուսակցությունը, եւ նաեւ մի դեսպան Ռուբիկ Հակոբյան, եթե չեմ սխալվում,
Լենինգրադում,
որը չդիտվեց, որ նաեւ հայտարարել է, որ պաշտպանում է Դաշնակցությունը, նրանցը որևէ ձևի չդիտվեց, մերը որ ընդհանրապես քաղաքական որևէ ենթատեքստ չուներ, միայն որ Հայաստանը չէ 10 տարի հետ չունի, քաղաքական դրա համար էլ Եվրոդատարանը կոմունիկացրել է մեր բողոքը, և ընդունել է իվարույթ, և միանշանակ հիմա այն ընթացքում է, որ կառավարությունը դիմել է, ստեղ մի խնդիր կա, որ նաև մենք գումարային պահանջ ենք ներկայացրել, որ 5 տարի չաշխատելու համար փոխհատուցման, հիմա գումարային պահանջը այն փուլում է, որ մնացած հարցեր իրենք ընդունել են, որևէ խնդիր չկա, որ ապօրինի այս հրամանը, որովհետև կառավարությունից է պատասխանը ստացել են, ես միանշանակ, այսինքն ուղղակի եթե 5 հետաքրքիր բան կար, այսինքն կարող է իրավաբանորեն հետաքրքիրն է, որ նրանք համարում են, որ 5 տարի եթե դուք չեք աշխատել, այդ չաշխատածի գումարը եւ այն գումարը, որ դուք կարող եք աշխատել, պետք է տարբեր լինի, այսինքն որոշակի տոկոսային համամասնությունը պետք է փոխվի, իսկ մենք գտնում ենք, որ այս 5 տարվա չաշխատածը նույն գումարը պետք է լինի, ինչ որ աշխատավոր կարող ենք աշխատել, դա է այն տարբերությունը, որևէ ուր այլ ֆանտիստիկա։ Իսկ Վարդան Ոսկանյանի հետ կապված
մեկան հիմնական կուլմինացիան մոտ է, կարծում եք։
Ուստի մենք սպասում էին բանը լինի, այս ավականի ընտրությունները լինի, որ քաղաքական բան չունի, մոտ երևի 1-2 ամսվա ընթացքում արդեն որոշումը կգրացվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վարդան Ոսկանյանին, եթե ուզում են փորձեն բանը, Վարդան Ոսկանյանին Իմ կարծիքով կոնկրետ ես մի բան եմ հարց եմ տվել, որ արտգործնախարարությունից դուրս գալուց մարտի 1-ին ցերեկվա ժամին Հանրապետության հրապարակում եղան են զինված ուժերը, բանակը։ Ես հարց եմ տվել, արդյոք նա տեսել է այդ բանակի ներկայությունը, թե չէ։ Մինչև այսօր այդ հարցի պատասխանը նա այդ չի տվել։ Իսկ եթե նա տեսել է, նշանակում է, մինչև արտակարգություն հաստատելը, դա բացահայտ էր, որ առավոտվանից ես իմ աչքով տեսել եմ, որ Հանրապետության հրապարակում բանակային զորամիավորումները կանգնած են, այսինքն պետական հեղաշրջում էր տեղի ունենում։ Եթե նա տեսել է, ընդունում են, դա ուրիշ է, դա է խնդիրը միայն։
Կրչյան, բարև, Արաքել ջան, Արաքել, հայ ակտիվիստների մեծ մասի մոտ կա ագրեսիա եւ անհանդուրժողականություն։ Հակ։
Հա, հայ ասացիք կնայք։
Չէ, հեղություն, հակ։ Եվ անհանդուրժողականություն, ընդունեք, X քաղաքացին, եթե համակրում է իշխանության, ապա նա հարժանանում է վերջին վիրաբրանքին կամ ասենք մեկ ուրիշը, որ մի կարծիք է հայտնում, նույնպես կարող են բոլորով այդ մարդուն համարել դավաճան, ծախված, հարգանք մի տեսակ շատերի մոտ բացակայում է։ Ինչ կասեք այս մասին, ինքդ գրագետ մարդ ես ու երբեք չեմ նկատել նման պահվածք, դրա համար ցանկանայի քեզանից լսել կարծիք։
Հիմա այստեղ կա նաև սուբյեկտիվ ֆակտոր, ես միանշանակ չեմ կարող մերժել այդ մանը, սուբյեկտիվ ֆակտոր, որ հայ երիտասարդների մեծ մասը միանալով համաժողովրդական շարժմանը, նրանց ապօրինի ձևի ազատեցին ուսումից, նրանց ուսումը թերի մնաց, եւ այդ երեխաները արդեն 5 տարի է, երիտասարդները երեխաները ներողություն որ ասացի, երիտասարդները 5 տարի է գտնվում են փողոցում ու ամենօրյա ռեժիմում շփվում են հանցագործների, խուլիգանների հետ, որոնք որ ընտրակերտիկներ են անում, նաև այն ոստիկանների հետ, որոնք որ համագործակցում են բաների այդ կրիմինալի հետ։ Նաև նրանցից մեծ մասը հայտնվեց բանտերում, եւ այդ բանտային, եթե իրենք համապատասխան դիմադրողականություն չունենային համարժեք պատասխան տալ եւ այդ կրիմինալին եւ այդ ապօրինի ոստիկաններին, նրանք մինչեւ հիմա չէին դիմանա։ Այդ ասպեկտով անդաստիրակության, այսպես չակերտավոր ասած ասպեկտով, անհանդուրժողականության, նաեւ այդ անհանդուրժողականության ասպեկտով, դա է հիմնական պատճառը, որ այդ տղաները իրենք 5 տարի է փողոցում են գտնվում, իրենք եթե երկիրը նորմալ ունի մեջ լիներ, իրենք վերադառնային հին ուսման, իրենք գնային էլի իրենց համալսարանները, ինստիտուտները և շարունակեին ինստիտուտները, բայց մի բան էլ ուրախալի բան կարող եմ ասել, որ եթե նայում եք այդ երիտասարդների յուրաքանչյուրին, հիմա այս 5 տարիների ընթացքում նրանք ձեռք բերեցին նոր մասնագիտություններ, օրինակ Սահակ Մուրադյան դարձավ Փայլուն ֆոտոգրաֆ, Սարգիս Գևորգյան, Արեգ Գևորգյան, նրանք արդեն կոմպյուտերային բանի մեջ խորացան, այսինքն գխում ձևավորվեց երկչային, այսինքն ֆոլկլոր հակահարված խումբը ձևավորվեց, այսինքն տղաները եւ նաեւ Արեգ Գևորգյանը դե մեջները ծնվեցին լրագրողներ, մարդիկ աշխատեցին իրենց վրա, քաղաքացիական աշխատանքը, շարժմանը, բնապահպաններ, այսինքն մարդը հնարավորություն ստեղծեց մարդկանց ինքնադրսևորումը, բայց ես հարցի հետ ակցենտի հետ միանշանակ համաձայնան, որ կա այդպիսի բան, և դա էլ օբյեկտիվ պատճառներ ունի,
և անհանդուրժողականություն մտնոլորտը եթե նկատելի է, ներելի
է, իմ կարծիքով որ բացատրելի է, ավելի ճիշտ է։
Լավ, շնորհակալ եմ, ես 2 րոպե մնում, հիմա ավարտվել է հաղորդու, կարճ հարց կատամ, ակնկալելով կարճ պատասխան, Գայանե Համբարձումյան, մայիսի 5-ին տեղի ունեցան ավական ընտրությունները, ըստ պաշտոնական ախնական տվյալների ավականում ներկայացված են 3 քաղաքական ուժ, սպասելի էր ձեզ համար նման արդյունքը, թե ոչ?
Իմ կարծիքով, որ անսպասելի էր, գիտեք ինչի համար է անսպասելի, որ ես ինձ թվում էր, դա էլ իմ սխալն էր, որ մարդիկ շատ անգամ այդպիսի տպավորություն են, որ մարդիկ ավելի ողջամիտ են, քան թե իրականում կան։ Ինձ թվում է, որ մարդիկ հասկացել են, որ իրենք պետք չէ այն ուժին ձայն տան, որը որ եթե երկու համատություն կա, նորմալ մարդու մոտ երկու համատություն, մարդը, որը որ գնացել է բանակ, իր կյանքը վտանգել է, վիրավորվել է բանակում, նաև նույն ձևի Ղարաբաղյան պատերազմին է մասնակցել, և մարդը, որը որ բանակից կուսափել է և ապօրինի միլիոնատեր է դարձել, մարդը իմ համար, որ մարդը ցանկացած ընտրություն կատարելու է այն մարդու օգտին, որը որ իր կյանքը հանուն հայրենիքի վտանգի
դեպքում։ Բայց դուք ասում եք, այստեղ մարդկանց ընտրության խնդիրն է։
Ինձ թվում է, որ զուտ, նույնիսկ եթե ընտրակաշարք եղեք, կարծիք մեծ-մեծ, բայց ես հավատում եմ մարդը, որ ինքը իրենով վերջին վարկյանին ինքը պետք է իր երեխաների ապագայի մասին մտածի։ Դա իմ հույսն էր ամեն դեպքում, բայց էլի հուսախաբ չեմ եղել, էլի իմ մեղավորությունն եմ համարում, որ ես մարդկանց չկարողացա հասցնել, որ իրականում նրանք կարող են մարդկանց վրա հույս տանել։
Շնորհակալ եմ, հիմա ավարտվում է ռադիո հաղորդումը, մի քանի վարկյանից մենք կրկնենք եթերում ենք։